Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajeva. Utorak je 26. januar 2021. a ovo su najvažnije vijesti. Ambasador Ukrajine Vasil Kirilić u Sarajevu razgovarao sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković o ikoni koju je predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik uručio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu 14. decembra prošle godine. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata zabilježeno novih 389 slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo 27 osoba. Očekujemo da će prve vakcine stići polovinom februara, izjavio Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Poslanici predstavničkog doma parlamenta federacije razmatraju informaciju entitetske vlade o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa na privredu i zdravstvo. Formirana nova vlada Tuzlanskog kantona na čelu s premijerom Kadrijom Hodžićem. Zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona proteklu noć proveli u šatoru ispred zgrade kantonalne vlade čekajući ispunjavanje osnovnog uslova, potpis na kolektivni ugovor. Svi putnici koji žele ući u Sjedinjene Države moraju imati negativan COVID-19 test ili dokumentaciju koja potvrđuje oporavak od infekcije. Premijer Italije Giuseppe Conte podnio je ostavku predsjedniku te zemlje Sergio Mattarelli u pokušaju da formira novu vladu. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila Varošku džamiju u Travniku te Vanekov mlin u Bijeljini nacionalnim spomenicima. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slab snijeg, uglavnom u centralnim i istočnim područjima. Najviša temperatura tokom dana između minus 1 i 4, na jugu zemlje od 5 do 8 stepeni Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata zabilježeno je novih 389 slučajeva zaraze koronavirusom. Istovremeno preminulo je 27 pacijenata kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa. Epidemiolozi upozoravaju na oprez jer, kako kažu, broj zaraženih u odnosu na testirane i dalje je veliki. Izvještaj Ediba Bajrovića.
U protekla 24 sata zdravstvene ustanove u entitetima i Brčko distriktu BiH izvršile su testiranje 2969 uzoraka. Kod 389 osoba potvrđeno je prisustvo koronavirusa. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 2185 uzoraka, od kojih je 261 pozitivan na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima, osim u Bosansko-Podrinjskom. Do sada je testirano ukupno 391478 uzoraka, a koronavirus je potvrđen kod 77762 osobe. Izliječen je 64621 pacijent. Trenutno su aktivna 10703 slučaja. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u protekla 24 sata prijavljeno je 11 novih smrtnih ishoda. U entitetu Republika Srpska izvršeno je testiranje 693 laboratorijska uzorka, a koronavirus je potvrđen kod 106 osoba. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković ističe da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna, te da je neophodan visok stepen odgovornosti svih građana.
Kao što vidite, i dalje imamo visok procenat na dnevnom nivou kada govorimo o broju pozitivnih lica odnosno na broj testiranih, što imamo već duži vremenski period. Samim tim i dalje nepovoljna epidemiološka situacija u Republici Srpskoj pored perioda stabilizacije gdje se mi nalazimo. Kroz informacije koje će vam dostaviti dr. Cajela vidjet ćete i da broj hospitalizovanih lica polako raste, što samim tim govori o činjenici da se sama klinička slika može nezavisno ponašati, odnosno može vrlo lako da se razvije srednja teška ili teška klinička slika nezavisno od broja pozitivnih lica koji imamo u Republici Srpskoj. To su sve neki parametri koji nam ukazuju da je neophodno još vremena i još naše pažnje i same naše odgovornosti da sama epidemiološka situacija dođe u mnogo, mnogo bolji položaj.
Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 13 smrtnih slučajeva srednje i starije životne dobi kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Do sada je u Republici Srpskoj prijavljeno 39708 slučajeva koronavirusa, a preminulo je ukupno 2027 7 osoba, kod kojih je potvrđen test na koronavirus. U ovom BH entitetu od koronavirusa do sada se oporavilo 26.210 osoba. U Brčko distriktu BiH registrovana su 22 nova slučaja zaraze koronavirusom, preminule su 3 ženske osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatrali su danas na online sjednici informaciju federalne vlade o posljedicama pandemije COVID-19 na privredu i zdravstvo. I dok predstavnici vlade smatraju da je epidemiološka situacija u posljednja 2 mjeseca povoljnija, poslanici upozoravaju na teške posljedice pandemije u situaciji kada nije poznato kada će vakcine stići u Bosnu i Hercegovinu. Informiše Milad Obradović.
Epidemiološka situacija u Federaciji BiH u posljednja 2 mjeseca dosta je povoljnija, kazala je epidemiolog Mija Blažević iz Ministarstva zdravstva obrazlažući informaciju vlade Federacije. Blažević je navela da je to rezultat preduzetih mjera, ali da se takozvani novi britanski soj virusa širi znatno brže od dosadašnjeg.
Da je registrirano u zemljama u okruženju, tako u Srbiji i u Hrvatskoj i u Sloveniji, i da predstavlja jedan visoki rizik i za našu zemlju. Također su se pojavili sojevi virusa koji su imuni i na cjepivo koje je sada proizvedeno, kao i osobe koje su već preboljele ovaj stari tip SARS-CoV-2 virusa. Pokazuje se prema dosadašnjim istraživanjima da nemaju zaštitu od ovih novih sojeva koronavirusa.
Govoreći o posljedicama pandemije, Ferida Cikotić iz Federalnog ministarstva turizma navela je da je pretprošle godine oko 1.200.000 turista posjetilo Federaciju BiH, od toga 80% strani. Prošle 2020. godine zabilježeno je tek oko 300.000 dolazaka. U raspravi poslanici predstavničkog doma bili su nezadovoljni što sjednici nisu prisutni premijer i ministar zdravstva. Tako je Aldin Muslić rekao da je informacija vlade samo radi informacije i da nema odgovora na ključna pitanja.
Kada će doći prvo cjepivo, kada će doći masovni kontingent cijepljenja, kada će se započeti cijepljenje rizičnih skupina građana, određenih posebnih skupina zdravstvenih radnika, uposlenih u obrazovanju i tako dalje, što u ovoj informaciji, u ovom odluci nema.
Mira Grgić nezadovoljna je što se kantonima prepušta da donose svoje mjere.
Ja sam izričito protiv toga da svaki kanton donosi mjere po svom nahođenju, jer nemamo ni zajednički pristup, ni broju testiranja, ni načinu provođenja mjera.
Miomir Kamelank upozorila je da je Bosna i Hercegovina na nezavidno visokom mjestu kada je u pitanju smrtno stanovništva.
Ja sam uzela podatke sa World Matter i oni se updateuju iz dana u dan. Mi smo trenutačno 5. zemlja po smrtnosti na svijetu. Mi se nalazimo na 5. mjestu sa 1405 smrtnih slučajeva i mislim da je to jedan od najboljih podataka kakav je management kod nas u ovoj situaciji sa koronavirusom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Republika Srpska izdvojila je iz budžeta 2,3 miliona eura za predstavništva ovog entiteta u pojedinim zemljama širom svijeta. U ovoj godini najviše novca će dobiti predstavništvo u Rusiji 440 hiljada eura, te predstavništvo u Srbiji 20 hiljada eura manje. Pored ovih zemalja, Republika Srpska ima predstavništva u Austriji, Belgiji, Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj, Grčkoj i Izraelu. Opširnije o ovoj temi naš novinar Milorad Milojević.
Prvo, rentiranje ofisa, onda komunalne usluge, struja, voda, grejanje, toalet papir, kafa, internet, kancelarijski ove robe, plate, putovanja, prezentacije. Mi imamo i sam Peterburg isto.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa šef predstavništva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji Duško Perović objasnio kako se troše sredstva dodijeljena tom predstavništvu. Pored postojeće diplomatsko-konzularne mreže države Bosne i Hercegovine, iz budžeta Republike Srpske finansira se čak 8 predstavništava tog entiteta u svijetu. Predstavništva Republike Srpske u inostranstvu dobit će ove godine iz entitetskog budžeta više od 2,3 miliona evra, od čega će najviše biti dodijeljeno upravo predstavništvu Republike Srpske u Rusiji, oko 440 hiljada evra. Podaci o tome objavljeni su 15. januara u službenom glasniku Republike Srpske. Enver Halilović, ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj federaciji od 2005. do prve polovine 2009. godine za Radio Slobodna Evropa, ističe da nije slučajno što se najviše sredstava odvaja upravo za predstavništvo Republike Srpske u Moskvi. Halilović navodi da je reagovao na pokušaje da predstavnici predstavništva Republike Srpske učestvuju na diplomatskim skupovima i prijemima u drugim ambasadama u zemlji domaćinu.
Poslije te moje note nisu više pozivali predstavnika predstavništva Republike Srpske na te prijemne skupove. Međutim, ja znam pouzdano da to predstavništvo pokušava raditi sa drugim ambasadama drugih zemalja tamo u zemlji prijema. Tako da je ambasador Bosne i Hercegovine dužan da obavijesti druge ambasade u vezi s tim.
No Duško Perović navodi da predstavništvo nema diplomatski status, te da djeluje kao i drugih 120 predstavništava regiona iz raznih zemalja u Rusiji.
Moje razmišljenje da sve to lažanije, to su sarajevske izmišljotine njihove. Stalni napadi da se spravi paralelna diplomatska služba i takve stvari. Prvo, mi nemamo diplomatski status. Mi jednostavno se bavimo ekonomskim odnosima. Šta je, ja mogu da izdam pasoše, vize, da vršim konzularnu službu, da dam nekom potvrdu da izdam, ne mogu.
Bivša ministrica financija Republike Srpske Svetlana Cenić mišljenja je da predstavništva nisu opravdala svoje postojanje.
Meni nekad izgleda da to služi da se veličaju neki likovi, da se ima gde otputovati, jer primetno je posebno u zadnje vrijeme da te državnike iz reda srpskog naroda, odnosno iz Republike Srpska, slabo ko i dočekuje i prima i poziva po tom belom svetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Premda je gotovo 28.000 ljudi u posljednjih 7 mjeseci potpisalo online peticiju u kojoj se traži ukidanje Višegradskog hotela Vilina Vlast iz pretraživača kao turističke destinacije, Google to još uvijek nije učinio. Vilina Vlast je tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine bila mjesto u kojem su vojnici Republike Srpske silovali žene i djevojke, ali i zatvarali muškarce Bošnjake. Danas je to Bansko lječilište u kome nema pomena o ratnim stradanjima. Pripremila Dženana Halimović.
Za Google pretraživač Vilina Vlas je banjsko lječilište, mjesto za odmor i relaksaciju. Mada se u tom kompleksu tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine nalazio logor za silovanje i mučenja nesrpskog stanovništva. Prije 7 mjeseci pokrenuta je peticija da se taj hotel sa ovog pretraživača skine kao turistička destinacija i do sada ju je potpisalo gotovo 28.000 ljudi, no Google to nije učinio. Peticiju je inicirala Anela Trokić.
I čak i moja jedna prijateljica bila objavila neki istoriji kako se to opet koristi u te svrhe, a nigdje se ne spominje što se dešavalo tokom rata. I ja nisam mogla da vjerujem.
Prema jednoj od presuda izrečenih pred sudom Bosne i Hercegovine, višegradskom policajcu Željku Leleku, osuđenom između ostalog i zbog silovanja, u Vilinoj Vlasi navedeno je kako je ovaj rehabilitacijeni centar pretvoren u ženski logor u koji su dovođene žene i djevojčice koji su sistematski maltretirane. Amela za Radio Slobodna Evropa kaže kako je najprije bila ideja da se počnu ostavljati negativni review da bi ocjene tog mjesta bile što manje.
Ja sam ostala isto tako review neki loš, spala je ocjena taj dan, međutim sutradan već se opet digla ocjena i sve te naše review su nestali. Ja sam onda skontala da algoritam koji Google koristi očigledno briše te naše reviews jer ih pika kao nevažeći.
U peticiji je Trohić upitala Google kompaniju da li bi dozvolili jednaku reklamu ukoliko bi neko odlučio koncentracione logore, a Auschwitz-Birkenau pretvoriti u wellness odmaralište pogodno za opuštajući vikend odmor. Nije je napominje iznenadilo što Google nije reagovao. Oglasio se međutim TripAdvisor, na čiju je adresu upućen zahtjev da se prestane s oglašavanjem Viline Vlasi kao turističkog centra. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žene žrtva rata koja okuplja žene silovane tokom rata u Bosni i Hercegovini, smatra kako je zbog žrtava najmanje što se moglo uraditi postaviti spomen ploču.
To bi za preživjele žrtve, za članove porodica ubijanih bila jedna velika satisfakcija, a i oni bi pokazali suosjećaj sa preživjelim žrtvama. Mnogi ne znaju da spavaju u sobama krevetima, izvršeno masovno silovanje i ubijstva.
Hotel Vilina Vlast tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je sjedište paravojne formacije Beli Orlovi, na čijem je čelu bio Milan Lukić, osuđen pred Haškim tribunalom na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u Višegradu. U taj zatočenički centar mjesec dana je tokom 1992. godine dovođena Ramza Nišić i silovana.
Poslije rata, znači u tu vilnu vlast, ljudi koji žive vani, koji su nisu bilo ovdje u ratu, koji nisu ništa preživjeli, ni idu u tu višegradsku banju da se odmaraju, da se liječe. Dok mi postojimo, o tome će se pričati.
Ovaj se hotel nalazi na spisku ugostiteljskih objekata u kojima građani Republike Srpske mogu da potroše turističke vaučere. Iz kompanije Google nisu odgovorili ni na upite Radija Slobodna Evropa o tome planiraju li ukloniti pretragu za vilenu vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Članice Evropske unije razmatraju podnošenje tužbe protiv AstraZeneca zbog kršenja ugovora o isporuci vakcina protiv COVID-19 ukoliko ne bude ispoštovala rokove. Prethodno je Evropska komesarka za zdravlje Stella Kyriakides najavila da će biti zabranjen izvoz vakcina proizveden na teritoriji Evropske unije bez ranije najave. U međuvremenu AstraZeneca je demantovala medijske napise da njena vakcina nije efikasna za ljude starije od 65 godina. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
AstraZeneca, koja je razvila vakcinu u saradnji sa Univerzitetom Oxford, obavestila je Evropsku uniju da ne može da ispuni postavljene ciljeve o isporukama vakcine do kraja marta. Istovremeno, nemački ministar zdravlja Jens Spahn istakao da bi Evropa trebalo da ima pošten udeo prilikom distribucije vakcina, podržavajući predloge Evropske unije za ograničenje njenog izvoza. Mogu da razumem da postoje proizvodni problemi, ali to onda mora da utiče na sve na isti način, rekao je Spahn. Ovdje se ne radi o pristupu da Evropa bude na prvom mjestu, već o njenom poštenom udjelu, naveo nemački ministar. Evropska unija najavila da će zabraniti izvoz vakcina protiv COVID-19 bez ranije najave, kao odgovor na kašnjenja u isporukama vakcine AstraZeneca i najavu Pfizera o privremenom usporavanju isporuka u januaru. Predstavnici zajedničkog odbora Evropske unije nisu bili zadovoljni odgovorima rukovodstva AstraZeneca tokom razgovora u ponedjeljak, kazala je komesarka Stella Kyriakides.
Odgovori kompanije do sada nisu bili zadovoljavajući i zato je drugi sastanak zakazan za večeras. Evropska unija želi da se dogovorene i unaprijed finansirane doze isporuče što prije i želimo da naš ugovor bude u potpunosti ispunjen.
Ona je najavila dodatne mjere nadzora prodaje vakcina čiji razvoj je finansirala Evropska unija i koje će se proizvoditi na njenoj teritoriji. Kyriakides je precizirala da Evropska unija pomogla razvoj nekoliko vakcina sa 2,7 milijardi evra. Evropska komisija rezervisala do 400 milijuna doza vakcine AstraZeneca koja se već koristi u Velikoj Britaniji. AstraZeneca, britansko-švedska multinacionalna kompanija sa sedištem u Engleskoj, saopštila je da čini sve da vakcine što pre dostavi milionima Evropljana. Na evropskoj teritoriji za sada se koriste vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech i Moderne, a AstraZeneca treba da dobije ove sedmice odobrenje Evropske agencije za lekove. Britanski ministar zadužen za borbu protiv pandemije Nadim Zahavi izrazio je nadu da će AstraZeneca i Pfizer-BioNTech isporučiti dogovorene količine do sredine februara kao i nakon toga. On je upozorio na, kako je nazvao, ćorsokak nacionalizma vakcine, dodajući da niko nije siguran dok nije siguran ceo svet. U međuvremenu AstraZeneca je demantovala medijske napise da njena vakcina nije efikasna za ljude starije od 65 godina.
Novi američki predsjednik Joe Biden počeo je da mijenja odgovor države na COVID-19 potpisivanjem niza izvršnih odredbi i naredbi građanima SAD-a da nose maske u avionima, vozovima i drugom javnom prevozu. Države su nastavile da provode programe vakcinacije, a stručnjaci u Velikoj Britaniji upozoravaju na uticaj pandemije na mentalno zdravlje medicinskih radnika i mladih. U našoj beogradskoj redakciji ovom se temom bavila Sonja Gočanin.
Novi američki predsjednik Joe Biden brzo je nakon inauguracije 20. januara počeo da menja odgovor države na COVID-19 pandemiju. Biden traži isporuku vakcine za 100 miliona građana SAD-a u prvih 100 dana na toj funkciji i tražiće podršku Kongresa za ekonomsku pomoć od 1,9 biliona dolara i paket pomoći kao odgovor na COVID-19. Putnici koji posećuju Sjedinjene Države moraju da budu testirani pre dolaska i izolovani po dolasku. Biden je rekao da će se rukovoditi samo naukom, uključujući njegovog glavnog naučnog savjetnika Antonija Faucija.
Pre svega, naš plan je da vratimo poverenje javnosti. Postarat ćemo se da nauka, naučnici i eksperti za javno zdravlje razgovaraju direktno sa vama. Zbog toga ćete ponovo više slušati doktora Faucija, ne predsjednika, već od pravih, istinskih stručnjaka i naučnika.
Zemlje nastavljaju da sprovode programe vakcinacije. U prestonici Srbije, Beogradu, dugački redovi ljudi koji čekaju da prime vakcinu ispred centara za vakcinaciju. Jedna od njih je Branka Košuh.
Primila sam vakcinu, konačno osjećam se sjajno zato što će sad ponovo moći da živim normalno. I vrlo sam sreća što sam to uradila.
U Velikoj Britaniji eksperti upozoravaju na uticaj pandemije na mentalno zdravlje, budući da je ova zemlja u trećem lockdownu, a broj žrtava COVID-19 primakao se 100.000. Andy Bell, zamenik izvršnog direktora Centra za mentalno zdravlje u toj zemlji, kaže da su posebno ugrožena deca kojima je obrazovanje prekinuto ili odrasli mladi koji rade na slabo plaćenim poslovima. Medicinsko osoblje također trpi pritisak, kaže profesor Neil Greenberg na Kraljevskom koleđu u Londonu.
Ono što znamo je da je za ljude u tom sektoru došlo do izrazitog porasta prijavljenih simptoma.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Nakon što dotrajali aparat doniran sa medicinskom opremom još nakon rata, posljednju godinu dana nije bio u funkciji, kantonalna bolnica u Goraždu dobila je novi mamograf. Broj oboljelih i do sada je bio u porastu, ali u udruženju liječenih od karcinoma se plaši da bi zbog pauze tokom koje pregleda nije bilo, sada mogli imati značajniji porast broja novo otkrivenih teških oboljenja, zabilježio Alen Bajramović.
Kantonalna bolnica u Goraždu konačno je dobila novi mamograf, aparat za rano otkrivanje karcinoma dojke. U nedostatku sredstava vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda obratila se za pomoć privrednicima, pa je uređaj vrijedan oko 90.000 maraka kupljen uz pomoć goraždanske kompanije Pobjeda Rudet. Šef odjela specijalističko-subspecijalističke službe u kantonalnoj bolnici Goražde, dr. Mirzet Adrović.
Smatra se da se može detektovati sa ovim aparatom neke oko 2 godine prije nego što tumor bude opipljen. Naravno da će nam sigurno puno značiti, značit će našim pacijentima, naša ustanova na taj način u stvari je dobila jednu savremenu dijagnostiku. Imamo kolegu radiologa, specijalistu koji se bavi time.
Udruženje oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja Biser okuplja oko 50 pacijenata iz Goražda. Njihovo liječenje sa kašnjanjima zbog obaveznih testiranja prije ulaska u klinički centar Sarajevo traje i u vrijeme pandemije. Početak mamografskih pregleda u Goraždu zato je važniji za osobe koje i ne znaju da su oboljele, kaže predsjednica udruženja Biser Mersiha Pecikoza.
To je mene najviše zabrinulo, to je da mamografa nemamo godinu već dana, evo u januaru prošle godine prestao sa radom i nažalost građani oni koji bi trebali da odu sa navršenih 40 godina ili sa nekim promjenama na dojkama i zbog COVID-a odustale su, tako da ova godina dana je prošla bez kontrola bilo kakvi. Zvojim se da i u narednom periodu sa ovim mamografom kad stavi se u funkciju i sa radom da će negdje biti veći broj oboljelih, u stvarno otkrivenih karcinoma, jer prošla godina nam je prošla bez evidentiranih i čini mi se samo 2 žene da su novo otkrivene.
Na prve mamografske preglede Goraždanke će ipak sačekati još nekoliko dana zbog obaveznog postupka verifikacije uređaja od strane ovlaštene agencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Univerzitet u Sarajevu nizom manifestacija obilježava 27. januar, dan sjećanja na žrtve holokausta. Održan je okrugli sto o stradanju Jevreja Bosne i Hercegovine, a zatim otvorena izložba pod nazivom Koncentracioni logori mjesta stradanja Jevreja Bosne i Hercegovine, autora Elija Taubera. Informiše Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini je prema procjenama jevrejske zajednice u holokaustu stradalo preko 10.000 bosansko-hercegovačkih jevreja. Izložbom Koncentracijski logori mjesta stradanja jevreja Bosne i Hercegovine željelo se prikazati kako su se donosili zakoni koji su omogućili odvođenje jevreja u logore, kaže autor Eli Tauber, inače savjetnik za kulturu u jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine. Na istu temu Tauber je održao i predavanje.
Moje lično predavanje danas je malo više o samju.
logorima, da upoznam, bar koliko je to moguće, akademsku zajednicu, da to nije samo Auschwitz, jer obično govorimo o Jasenovac, Auschwitz i ne dobacujemo dalje, da je to mnogo više logora, da je to mnogo bilo organizovanije, osmišljenije i da se radi o jednom zaista planu na koji način da se uradi ovo što mi danas zovemo holokaust.
Akademska zajednica u Bosni i Hercegovini svake godine na prigodan način obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Jedna od tema o kojoj se razgovaralo je razumijevanje pojma zla u holokaustu. Rasim Muratović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovečnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
Teško je zamisliti ljude koji su do juče bili uzorni komšije, uzorni supružnici, korektni kolege na poslu, da oni nakon toga što su obukli uniforme postaju zločinci par excellence. Međutim, nauka je dokazala, kad imate tu ekonomsku krizu i kad se pojavljuju određene ličnosti, autoritarne ličnosti, autoritarnim sistemima, kao što je bio slučaj s Adolfom Hitlerom, i njegova naredba bila je nešto što se nije preispitivalo. Dakle, bio je to projekat izgradnje Velike Njemačke, odnosno Trećeg Rajha, na račun drugih država i drugih naroda.
Delegacija Instituta za istraživanje zločina protiv čovečnosti Međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu u srijedu će posjetiti bivši sabirni logor Kruščica kod Viteza, te položiti cvijeće na spomen obilježje žrtvama fašističkog terora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević uručila je danas državnu nagradu za sport plivaču Mihajlu Čeprkalu, koju mu je Vijeće ministara dodijelilo za izuzetan doprinos razvoju sporta i afirmaciju zemlje. Mihajlo Čeprkalo, 21-godišnji Banjalučanin, osvojio je više od 500 medalja i 30 pehara na međunarodnim takmičenjima, a trenutno je 37. plivač svijeta. Ovog plivača predstavljamo u našoj emisiji kroz razgovor naše novinarke Selme Boračić-Mršo.
Koliko ste zadovoljni što je državni nivo vlasti u Bosni i Hercegovini prepoznao vaš trud i zalaganje? Šta vam to znači?
Ova nagrada za mene stvarno je jedan veliki motiv koji će mi sigurno doprinijeti dosta u radu i sigurno da će imati u vidu da mi sportisti nismo izostavljeni strane kako države, tako i pojedinačna političara koji imaju stvarno, da kažem, neki autoritet i neku vlast koju mogu iskoristiti baš ove svrhe kako bi nas sportisti nagradili i podržali našim radom.
S obzirom na pandemiju koja je od marta prisutna i u Bosni i Hercegovini, kakva je bila protekla godina za plivače?
Posebno nama plivačima je bilo veoma nezgodno jer mi smo osuđeni na vodu. Nama su bazeni bili zatvoreni na 9 nedjelja. Nama je 2 dana kada izostanemo iz vode velik korak unazad. Poslije toga što se desilo se to da nije bilo ni takmičenja. Svo to vrijeme koje nam je bazen bio zatvoren, postavilo se da nije bilo ni razloga da bude otvoren, jer evo do kraja godine nismo imali ni jedno ozbiljnije međunarodno takmičenje.
Vi ste predstavljali Bosnu i Hercegovinu na ljetnim olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. Trenutno ste 37. plivač svijeta. Kada uzmemo u obzir ulaganja drugih država gdje je plivanje itekako cijenjen i popularan sport i ulaganja u Bosni i Hercegovini, čime ste najviše zadovoljni?
S obzirom na ulaganja ovdje u sportu u Bosni i Hercegovini i u nekim razvijenijim zemljama, moram da kažem da sam prezadovoljan tim rezultatom, jer mi iskreno ovdje ono što imamo, imamo bazen. I mi i u Sarajevo ovdje imamo olimpijski bazen, što je prvi osnovni preduslov za neke ozbiljnije rezultate. Ali naravno tu postoji još mnogo faktora koji odlučuju. Dakle, to su samo sitnice i nese koje prave razliku između prvog i 26.
Želim vam puno uspjeha, svakako i radujem se novim rezultatima i možda ulasku među prvih 10, što da ne.
Hvala puno, nikad se stvarno ne znam, sve to stvar momenta.
Sve naše sadržaje, poštovani slušalci, možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete pronaći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Na kraju današnje emisije za pažnju zahvaljuju i srdačno vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.